O'zbekistonda Markaziy Osiyo barqarorligi va taraqqiyotiga doir yirik xalqaro anjuman chaqirilgan. 10 noyabr kuni Samarqandda boshlanadigan bu anjumanda Markaziy Osiyo davlatlari, Afg'oniston, Eron, Turkiya tashqi ishlar vazirlari, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili, AQSh rasmiylari ham qatnashishi kutilmoqda. Rasmiy Toshkent BMT shafeligida o'tayotgan bu konferensiyani prezident Mirziyoyev olg'a surayotgan Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik, taraqqiyot va barqarorlikka erishish siyosati yo'lidagi amaliy qadamlar sifatida taqdim etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
25 yilda hal bo'lmagan narsalar mana shu 1 yildan ham kam vaqtida hal bo'lgani bu albatta ikkita
Samarqanddagi konferensiya hozirgacha Markaziy Osiyo hamkorligi muhokama qilingan uchrashuvlardan shaklan farq qiladi. Unda mintaqaning 5 davlatlaridan tashqari qo'shni Afg'oniston, Eron, Turkiya tashqi ishlar vazirlari, AQSh va MDH davlatlaridan ham rasmiylar qatnashadi. 2 kun davom etadigan bu konferensiya ishtirokchilarining umumiy soni 500 dan oshiq deb ko'rsatilmoqda. 9 noyabr kuni Toshkentda Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazish kutilayotgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Frederika Mogerini ham Samarqanddagi konferensiya ishtirokchilaridan biri bo'ladi. Konferensiya ishida BMT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi kabi bir qator xalqaro tashkilotlar rahbarlari ham chiqish qilishadi. Rasmiy Toshkent 2 kunlik forumda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, transport, kommunikatsiya, suv, energetika, ekologiya va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlik yo'nalishlari, shuningdek, mintaqa taraqqiyotida hamkor davlatlar ko'magi va o'rni muhokama qilinishini xabar bermoqda. Samarqanddagi forum O'zbekiston tashabbusiga ko'ra Markaziy Osiyo hamkorligi muhokama qilinayotgan ilk uchrashuv emas. Avvalroq Toshkentda o'tgan Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi deb nomlangan konferensiyada ham hamkorlik yo'llari, jumladan Samarqandda kutilayotgan uchrashuvlar tarkibi muhokama qilingan edi. Afg'oniston, Eron, Turkiyani mintaqa tashqi ishlar vazirlari darajasidagi uchrashuvga tortilayotgani hali kuzatilmagan. Markaziy Osiyodagi siyosiy, savdo-iqtisodiy munosabatlar rivoji, xavfsizlik bilan bog'liq masalada bu qo'shni davlatlar muhim o'rin tutishi ta'kidlanyapti. Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo yo'nalishi asosan iqtisodiy hamkorlikka qaratilgan. Mintaqa davlatlarining aksariyati Shanxay hamkorlik tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashkilotlarga a'zoligi inobatga olinsa, Toshkentning taklifi muqobil yo'nalishdek ko'rinadi. Ammo O'zbekistonning hamkorlik dasturida mintaqaviy biror bir tashkilot tuzish haqida gap bormaydi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston tomonidan surilayotgan Markaziy Osiyo ustuvorligi siyosatini shunday izohlaydi.
Узбекистан, имея общую границу со всеми государствами Центральной Азии, как никто другой объективно заинтересован в превращении региона в зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства.
Mintaqaning barcha davlatlari bilan umumiy chegaraga ega O'zbekiston bu hudud barqarorligi taraqqiyotidan hammadan ko'ra ko'proq manfaatdor. Iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan Markaziy Osiyo biz uchun eng asosiy ustuvorlikdir. Degan edi Abdulaziz Komilov Markaziy Osiyo O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi konferensiyasidagi chiqishida.
Как неоднократно подчеркивал президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Миромович Мирзияев, любые крупные региональные проекты транспортно-коммуникационного и энергетического характера невозможно реализовать без активного взаимодействия со странами региона, не обеспечив высокий уровень их интегрированности.
Shavkat Mirziyoyev olg'a surayotgan Markaziy Osiyo ustuvorligi siyosati hozircha asosan marhum Karimov davrida keskin ziddiyatlashgan O'zbekiston va qo'shni davlatlar aloqalarini tiklanishi bilan kuzatilmoqda. O'tgan sentyabr oyida boshqaruvga kelgan yangi prezident hozirgacha Tojikistondan tashqari mintaqaning barcha mamlakatlarida davlat tashrifi bilan bo'lishga, aloqalarda yangi bosqich e'lon qilishga ulgurdi. Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi ham ayni paytda muhokama qilinayotgani, safar shu yili amalga oshishi mumkinligi haqida ma'lumotlar bor. Mintaqa davlatlari o'rtasidagi asosiy ziddiyatlar suvdan foydalanish bilan bog'liq bo'lib kelayotgan edi. Toshkent va Bishkek o'rtasida bu majoro o'zaro davlat tashrifi davomidagi muzokaralarda O'zbekistonni Qamborota GES qurilishida ishtirok etishiga kelishish bilan yakun topdi. Atambayevni Toshkentda qabul qilgan Mirziyoyev 25 yil davomida ziddiyatli qolgan muammolar yechilayotganligini, o'zaro ishonch kuchayotganidan darak sifatida baholagan edi.
Aziz qirg'iz do'stlar, yana bir marta assalomu alaykum. Siz orqali butun do'st, qo'shni qirg'iz xalqiga o'z salomlarimni, minnatdorchiligimni yetkazmoqchiman. Bugungi uchrashuvimiz ham bu tarixiy uchrashuv. Ko'p masalalar, mana shu ikkita xalq kutgan masalalarni 25 yilda hal bo'lmagan narsalar, mana shu 1 yildan ham kam vaqtida hal bo'lgani bu albatta ikkita xalqimizni bir-biriga bo'lgan munosabatini.
Tojikiston bilan ham asosiy ziddiyat suvdan foydalanishga taqaladi. So'nggi vaziyatga ko'ra O'zbekiston Tojikistonga ichki bahoda gaz sotishga rozi bo'lgan. Ammo tomonlar Rog'un masalasida qanday yechimga kelishi hozircha mavhum. O'zbekiston bu borada BMTni asosiy vositachi sifatida ko'radi. Samarqanddagi konferensiya davomida muhokama qilinishi kutilayotgan mavzulardan biri ham mintaqada suvdan foydalanishning samarali yo'llarini taklif qilishdir. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.